Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Radovan Vávra se údajně kvůli nemoci vzdal nominace do dozorčí rady ČEZu. Tak jak to je údajně kvůli nemoci?
Ale do dozorčí rady ČEZu jsem strašně chtěl, protože si myslím, že energetika je na příští dekádu něco, co ovlivní životy všech. A já se svojí klasickou intelektuální arogancí jsem měl pocit, že moje zkušenosti mě k tomu opravňují. Ale protože zemřel vlastně jeden můj dobrý kolega relativně nedávno a byli jsme stejně starý, nastupovali jsme spolu do banky Kreditanstalt a byli jsme tak hodně, jako jsme ty životy kopírovali, tak jsem si řekl, že si doběhnu jenom na rutinní vyšetření a jak jsem vám tady před chvílí ukazoval, tak to vyšetření nedopadlo úplně dobře. Takže pro mě dozorčí rada čehokoliv není kořist, ale závazek. A já jsem naznal, že bych toho závazku nebyl schopen dostat minimálně teď krátkodobě. Co se stane příští rok a za 2 roky to uvidíme.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
V těchto dnech už měl být Radovan Vávra řádně zvoleným nováčkem do dozorčí rady energetického polostátního gigantu ČEZ. Jenže není. Pár dní před valnou hromadou se vzdal nominace a oznámil, že ze zdravotních důvodů se dočasně stahuje do ústraní.
Jeho odchod se potkal s obzvlášť detailním článkem, který o něm vyšel v časopise Reportér. V textu je popsána jeho bankovní i biznisová kariéra a především jeho spolupráce s tak kontroverzními lidmi, jako je Ivo Rytik, nebo bývalý a za korupci odsouzený ředitel nemocnice na Homolce Vladimír Dbalý.
Jak se Vávra k téhle své podnikatelské minulosti staví? Je s Rytikem stále v kontaktu? A jak vidí nejbližší ekonomickou budoucnost? Na to se dnes ptáme právě investora a bankéře Radovana Vávry.
Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane Vávro, když jsem zmínila hned na začátku ten ČEZ a dozorčí radu, tak mi to nedá začít právě tímhle tématem. Je podle vás vhodné, aby v dozorčí radě seděl člověk, který vážně pronese větu? Kdyby tady kradli všichni ostatní, včetně vás, je mi to jedno, já jsem takový stát nevymyslel. A cituji teď jednu z vašich citací v článku v Reportéru.
Tak když vytrhnete z kontextu jakoukoliv moji citaci, tak s ní můžete udělat, co chcete.
Ale víte, proč se ptám? Protože gigant, obrovské peníze, zejména s výstavbou nebo debatou o výstavbě nových jaderných bloků, se řeší obrovské zakázky už v rámci přípravných prací, zdaleka nejenom při té konstrukci jako takové. A jestli by tohle, nebo jestli tohle je nějaký signál k tomu, jak byste pojímal, nebo jak byste se postavil k té dozorčí roli v rámci dozorčí rady?
V České republice si spousta lidí plete dozorčí radu a vyšetřovacího prokurátora a já teda opravdu nejsem vyšetřující prokurátor. Ani v Komerční bance, ani v Union bance, ani v ČEZu bych nebyl vyšetřující prokurátor. Dozorčí radu si volí akcionáři proto, aby dohlédla na to, zda management každým svým rozhodnutím, a v případě ČEZu jsou to rozhodnutí od 500 milionů výš, jestli management každým svým rozhodnutím hájí zájmy akcionářů, ne státu, ne zákazníků, ne voličů, ale akcionářů. Takže já vám za tu otázku děkuju a dovolil bych si říct, že z toho dlouhého seznamu lidí, kteří dozorčí radou ČEZu prošli, jsem naopak jeden z hrozně mála, kteří tohle chápou, protože když čtu některá vyjádření některých jiných adeptů, tak mám pocit, že si to skutečně pletou s funkcí vyšetřujícího prokurátora.
A vy jste říkal, ještě než jsme začali v úvodu, že jste prošel poměrně důkladným kolečkem pro to, abyste se mohl stát kandidátem do dozorčí rady ČEZu, že jste byl slíkán do naha. Považoval nebo ptal se vás někdo na vaši minulost v rámci třeba biznesového spojení s politickým podnikatelem, řekněme Ivo Rytigem?
Jo, ptal se mě na to ve velkém detailu pan bývalý ministr vnitra. A musím říct, že ta debata byla velmi otevřená, velmi upřímná a to je celým smyslem toho nominačního procesu. Já jsem velmi otevřený člověk. Pokud jste někdy viděla nějaký můj sociální kanál, tak víte, že fakt před veřejností žádná tajemství nemám. Ale jedno z tajemství minulého režimu bylo, že jsem byl za totality odsouzen za to, že jsem v době konání okresní konference KSČ strhal vlajky před tou budovou toho místa těch komoušů. A já jsem tomu nominačnímu výboru dodal i tohle, byť si myslím, že to jako na moji kvalifikaci nemělo velký vliv. Takže já prostě o svých světlých i méně světlých stránkách informuju vždycky korektně.
A spolupráce s Ivo Rittigem je světlá nebo méně světlá stránka?
Určitě si to standardní stránka. Já jsem pro Iva Rittiga a stovky dalších podobných podnikatelů vždycky odváděl technicky korektní práci na naprosto legální a na naprosto eticky korektní zakázce. A je celkem jedno, jestli za mě ta hlavička té firmy byla hlavička velké banky nebo největší české banky a nebo nějaké mé soukromé firmy. Moje zásady jsou pořád stejné.
Když říkáte, že se vás na to ptal pan bývalý ministr vnitra, tak to byl Jan Hamáček?
Ne, pan Bublan.
V rámci tedy nějakého prošetřování ve sněmovně?
Ne, v rámci té pan Bublan je členem toho vládního nominačního výboru. Kromě něj tam byl vlastně pan státní tajemník, pak pan náměstek Binder z financí a pak další dámy, kterým se rovnou omlouvám, že jsem si nezapamatoval jejich jména. Ale pan Bublan tam seděl tak, jak ho tam stát vyslal, a za mě je to geniální myšlenka, protože kdo jiný by měl u takovéhohle rozhovoru sedět?
A vážně to nepovažujete v žádném ohledu za něco kontroverzního? A já vím, že Ivo Rittig nebyl odsouzen v žádné z kauz, která se kolem něho samozřejmě řešila, ale je to takový, řekněme, svého druhu politický prominent, podnikatelský, možná lidé, já jsem o tom sama roky psala, roky jsem to sledovala, to politické zákulisí, lidé, kteří hrají na určitý typ protekcionalismu, řekněme, vazby, kontakty, které navážete a tak dále. Úplně standardní podnikání, úplně běžného podnikatele to asi, myslím, není, si troufám říci. Nikdy jste nepřemýšlel o tom, že je tohle něco přece jenom na hraně, co vás nějakým způsobem diskvalifikuje pro určitý typ veřejných pozic, veřejných postů nebo postů spojených s politikou?
Tak za prvý dneska byl například u soudu osvobozen pan doktor Svoboda, nevím, kam byste zařadila jeho. Prostě mě nesmírně dráždí ta myšlenka, že rozjedeme proti někomu trestní stíhání. Ten spis předáme novinářům, kteří z ní neocitují ty podstatné části pro tu skutkovou podstatu, ale ty šťavnaté části, kam si kdo maže kokain, co u toho zpívá za písničky, a tím ty lidi popravíme dopředu. A já jsem proti tomuhle vystupoval celý život, mimo jiný, protože jsem si to taky sám zakusil, jaký to je. A jsem do dneška vděčný všem lidem, kteří mě za dobu mýho trestního stíhání neopustili obchodně, ani lidsky. A já jsem na tohle nesmírně citlivý a do smrti budu bránit tuhle svoji pozici. Co si o tom kdo myslí, je samozřejmě jeho svatý právo, a jestli mě to v něčem diskvalifikuje, je taky moje volba. Já jsem dospělý člověk a svoje volby si vybírám sám.
V rámci TOP 09?
No, v rámci TOP 09 to určitě spoustě lidí vadilo, nikdo mi to neřekl.
Do očí?
Ani do zad.
S vámi o tom prostě nikdo vůbec nebavil?
Ne.
Já vám rozumím. Já rozumím tomu, co říkáte, že zkrátka ten člověk odsouzen v žádném slova smyslu, no v žádné z těch kauz nebyl, ale vy jste pro něj pracoval, tuším, od roku 2010, jestli si teď správně pamatuju ta data v časopisu Reportér v tom vašem portrétu, což byla doba vlády Petra Nečase a doba, kdy se řešila vlastně vrcholná moc Ivo Rittiga. Moc navázaná na jeho tehdejší šéfku kabinetu Janu Nečasovou Naďovou, na ony dárky, které údajně tedy, nebo v rámci toho vyšetřování i pak, jak probíhalo dokazování, měla dostávat za to, aby zprostředkovávala dárky s Petrem Nečasem. To jste asi věděl, že to tak nějak funguje, když jste byl tak blízko Ivo Rittiga.
Vy jste to věděla?
Já jsem o tom slyšela spousty historek, jako
já
všichni.
Já jsem o tom taky slyšel spousty
jako
historek.
Jako všichni v Praze asi.
Ale víte, kdybych byl Ivu Rittigovi tak blízký, jak vy naznačujete, což jsem nikdy nebyl, tak bych asi v tu dobu jeho největší slávy byl třeba ředitel Budvaru nebo ředitel něčeho. Ne?
To jako... Že to uměl zařídit, myslíte?
No to je zcela nepochybné, že to uměl zařídit. A já jsem žádnou takovouhle funkci nikdy, ne, jako ani mi nebyla nikým nabídnuta, jo, přestože jsem v tu dobu byl významný podporovatel ODSky a všech pravicových stran, ze spoustou těch lidí se osobně do dneška znám, ze spoustou bývalých ministrů, ale nikdy moje jméno ani na žádném longlistu na ředitele Českých drah nebo letiště nebo čehokoliv nebylo. Takže mě prostě zaráží, odkud se bere tahle ta představa. A já znovu říkám, ano, pomohl jsem Ivo Rittigovi v tom, že jsem s ním udělal YouTubeový rozhovor, který má ke dnešku nějakých 70 tisíc zhlédnutí. A udělal jsem to proto, že jsem chtěl ukázat, že to je někdo jiný než netvor. Protože běžná média tady dělala co? Referovala, že Ivo Rittig je zločinec a když ho zavřeme, tak my všichni se tím vykoupíme. A to je prostě teze, s kterou já zásadně nesouhlasím.
Tak my jsme četli třeba také deníček bývalého ředitele nemocnice na Homolce Vladimíra Dbalého. A byť samozřejmě vím, že on u soudu se hájil tím, že to je předloha pro knihu nebo román, tak si myslím, že tam bylo spoustu věcí, která nás velmi mnohé vyděsila, kteří jsme to četli.
No mě taky. A jak to souvisí se mnou nebo s Ivo Rittigem?
Vy jste také na několika těch schůzkách byl, tuším, ne? Vy jste tam také v tom deníčku uveden.
Ano, ale jsem tam uveden.
Tak vidíte, že jsem nějakou linku našla.
Ne, našla jste dobrou linku, ale zrovna tak je tam uvedený člověk, který tam doručoval dáme jídlo a zrovna tak je tam uvedený člověk, který jim vyměňoval pneumatiky na autě.
A tak to moje úplně se neblíží té vaší roli, asi předpokládám.
Docela jo. Já jsem tam byl vždycky jako technický odborník na něco, neuměl bych teda vyměnit gumy a pizzu bych asi přivez.
No, tak vidíte.
Ale moje role je prostě role technického experta, který se nějakým způsobem orientuje ve světě financí a najímají si ho různí lidé, různé subjekty. Pro nemocnici na Homolce jsme pracovali dřív, než vůbec si pan ředitel Dbalý založil deníček. On se na nás obrátil jako na společnost Grant Thornton, abychom mu připravili ekonomický plán a o tom velmi jaksi pohodlně žádná média neinformují. Jo. Prostě já tomu rozumím, že ta linka je zajímavá nějakým způsobem a vůbec se jí nebráním, jenom jí uvádím na pravou míru.
Jste, když, jenom abychom to dokončili, když jsem to avizovala i v úvodu, jste pořád ještě s Ivo Rittigem v kontaktu? Voláte si? To byla ta jedna z těch otázek v úvodu?
Letos jsme se viděli jednou, nevolali jsme si ani jednou a neřekl bych, že jsme přátelé, řekl bych, že jsme prostě lidé, kteří se znají, kteří spolu nějakou dobu spolupracovali a ta doba je opravdu už hromadu let dozadu, ale já to neříkám proto, abych se takzvaně očistil. Já se za spolupráci s Ivo Rittigem ani za to, že jsem mu pomáhal mediálně, vůbec nestydím.
A ještě mě mnozí, když jsem se dnes poptávala, co by byla ta zajímavá témata, která otevřít v rozhovoru, tak mě mnozí psali nebo navrhovali jako téma, že se vás mám zeptat, jestli mu ještě dlužíte nějaké peníze. Já nevím, jestli jste mu někdy nějaké peníze dlužil, popravdě, ale zajímá mě odpověď na tu otázku, tak jsem si říkala, že se vás zeptám. Vy odpovíte na všechno, na co se vás prozeptám.
S velkým potěšením a prosím tě, Ivo, jestli ti někde dlužím za nějaký oběd nebo véču, tak mi pošli SMS a já to vyrovnám.
Dobře, tak to bych brala za vyřešené. A teď mi pojďte říct, když to řešíme v souvislosti s ČEZem. Jak vnímáte ta současná slova nebo současná prohlášení vlády a vládních politiků, která k ČEZu směřují v souvislosti s energetickou krizí? Říkám tomu krize, byť vím, že možná ten termín není úplně přesný. Mělo by se to ČEZu nějakým způsobem dotknout, ať už formou sektorové energetické daně nebo formou rozdělení té společnosti a převedení do majetku státu něčeho, třeba těch elektráren, jak zmínil premiér Petr Fiala a tak dále?
No potřeba je říct, že se tady bavíme o veřejně obchodované společnosti a každá věta, kterou tady řekneme, tak může mít cenotvorný efekt.
Já to by se možná mohli uvědomovat spíše vládní politici, když jsem viděla, jak skáčí akcie ČEZu v posledních dnech.
Já jsem naštěstí prostý civil, takže si tady můžu dovolit spekulace, ale vy jste tady naznačila dva hlavní směry a oni jdou naprosto proti sobě. Rozdělení ČEZu je metoda, jak akcionářům zvýšit jejich hodnotu. A proto si myslím, že všichni rozumní minoritáři by to podpořili a myslím si, že stát by to měl udělat bez ohledu na válku na Ukrajině a bez ohledu na cokoliv, co ten poslední rok zažíváme. Pak je tady ta druhá otázka a ta je přesně opačná. Může stát víc podojit ČEZ? No samozřejmě, že může. Vylepší si tím svoji bilanci, možná i spoustě lidí, kterým je ČEZ trnem v oku, udělá radost, ale hodnotu pro akcionáře tím zdestruuje. A já bych chtěl připomenout, že i na pražské burze se umí za den desítky miliard hodnoty vypařit jako reakce na nějaká neuvážená prohlášení a bohužel s váma musím souhlasit, že už jsme nějaká zažili. Jo. Takže já bych byl hrozně rád, kdybychom více plánovali a více pracovali jakoby v těch kabinetech a ty věci oznamovali, až když jsou hotové a oznamovali je pokud možno po burzovních hodinách.
A je tohle tedy chyba, ono to víceméně vyznělo z té odpovědi, kterou jste řekl, to, že politici tímhle způsobem pronáší podobné výroky, protože skutečně ten skok té akcie, který jsme sledovali, tuším několik let, nemá obdoby.
ČNB to vyšetřuje, bohužel jsme v České republice, takže dojde jako vždycky k závěru, že se nic nestalo. A myslím, že jak pan premiér Babiš, ex-premiér, tak členové nové vlády by měli prostě fakt mít na zřeteli, že to je veřejně obchodovaná firma, kde jenom 70% drží stát. A ten zbytek nedrží jenom Šnobr, ale ten zbytek drží taky světové instituce. A se všema těma institucema, z jejich zeměma máme dohodu o podpoře a ochraně investic. A já fakt nechci platit další arbitráž.
Myslíte, že by to mohlo hrozit, pokud by něco podobného se dělo? Je velmi jednoduše tedy.
Tak.
Vy jste velkým podporovatelem současné vládní koalice, zejména tedy některých stran. Mluvil jste o tom, tuším, už také na sociálních sítích jste je velmi podporoval. Jak teď hodnotíte, nebo kvitujete, nebo nekvitujete tu vymyšlenou variantu pomoci právě v souvislosti s narůstajícími cenami energií? Tedy tu plošnou dávku pro nás, pro všechny, pro mě, pro vás, pro všechny kolegy, kteří tady sedíme.
To je politická otázka, to není ekonomická. Jsem businessman a ekonom a nemůžu ji hodnotit jinak, než se zaťatými zuby. Chápu, že to je nějaká forma úlitby voličům, kteří stojí mimo tuhletu koalici, ale kdybyste chtěla, abych to dál rozebíral, tak se tady začnu kroutit.
A pojďte, ekonomicky mě to i zajímá, protože jsem četla třeba tweet Miroslava Kalouska, který mimochodem tedy nenechá v poslední době na vládní koalici i niť suchou. A ten to odsoudil velmi ostře. V podstatě slovy kolečka inflace se roztáčí dál a dostáváme se do velkých problémů.
Mně především strašně líto, že Mirek je mimo aktivní politiku. Myslím si, že jako lídr třeba kandidátky Spolu v Praze by byl opravdu excelentní volbou. A je mi strašně líto, že k tomu z nějakých důvodů nedošlo. Za druhý...
Bylo to ve hře něco takového?
Nevím, já jsem fakt ne, jako
to
ten...
jenom, když jste to zmínil, tak...
Já jsem ten poslední straníček na Praze 1 a fakt jako nevím, co se v té straně děje. Ale Mirek má samozřejmě odborně pravdu, tak naším problémem nejsou jenom ceny energie, ale hlavně vysoká inflace a tímhle tu inflaci jenom roztáčíme, prošustrujeme nějakých 60 miliard na někom, kdo si to nezaslouží. Vy jste tady správně provokativně ukazovala na mě, já to fakt nepotřebuju a kdyby byla technická cesta, jak se toho vzdát, tak to udělám. Kdyby prostě byla metoda, jak ten svůj daňový nebo tarifní bonus poslat někam na chudý, tak to okamžitě udělám. Jo. Takže myslím, že to je špatně, vláda to ví, že to je špatně, taky u toho jakoby drtí ta slova za zuby a jediná věc, kterou by vám na to řekli, že adresné opatření technologicky neumíme.
To jsem bohužel i tady v tomhle rozhovoru už taky několikrát slyšela od řady expertů, že to vláda dělá proto, že prostě ta adresná opatření udělat neumí.
Můžu vám do toho skočit?
Můžete.
Já jsem, když se probírala taková ta 5000 dávka na děti, jestli si pamatujete, která teda pořád asi taky platí, jo, tak jsem zcela vážně psal na Twitteru, že bych ji vyplatil tomu, kdo se o ní přihlásí. Jasně, možná se o ní přihlásí někdo, kdo na ní nemá nárok, ale spousta lidí, kteří nechtějí jako Vávra, tak se o ní prostě nepřihlásí.
Ale já myslím, že ona i tak funguje, že ona nemá být vyplácena automaticky zrovna tahle dávka a že dokonce ministerstvo financí nebo práce a sociálních věcí ve svých kalkulech počítá s tím, že nějaké procento lidí se o ní nepřihlásí.
To by bylo úplně skvělý a pokud to tak je, tak panu ministrovi gratuluju a děkuju a bylo by skvělý, kdyby tohle, tenhle opt-out mohli udělat i zákazníci s tím special tarifem. Kdyby prostě od svého distributora, pardon, prodejce elektrické energie dostali jednoduchou notifikaci, kde by bylo jenom, když nic neuděláte, tak ten dobrý tarif dostanete a pokud ho nechcete, tak nám tady pošlete datovkou e-mail.
Jeden velký problém, který trápí veřejnost nebo širokou populaci, je tady ta rostoucí cena energií. Druhý obrovský problém, který s tím souvisí, je inflace, která zatím se zdá nezastavitelná, alespoň když ji tak sledujeme, kroutíte hlavou, tak třeba mi řeknete něco pozitivního. A na to se zrovna chci ptát. Jednak jak tomu vláda pomáhá, aby inflace se zbrzdila a pak to rovnou můžeme propojit s ČNB, protože Česká národní banka bude mít nové vedení, nového guvernéra, Jiřího Rusnoka střídá Aleš Michl. Nechávám vám tady pole působnosti.
Vláda dělá, co může. Jo. Kdyby šla na ekonomickou konferenci, tak by asi sama přiznala a řekla, že ne všechny ty kroky jsou optimální a to je zrovna to, o čem jsme se bavili teďka. Jo. Ale já mám pro vás a pro posluchače výbornou zprávu. Ta inflace má tři komponenty, poptávkovou, nabídkovou, válečnou. S tou poptávkovou se snaží bojovat ČNB a já pak vysvětlím, proč to dělá blbě. Ale ta nabídková, kterou nikdo nedokáže ovlivnit, tak už se začíná ohýbat dolů. My jsme poslední dva týdny na cenách komodit od mědi počínaje a já nevím, čím konče, viděli fakt už dlouho nevídaný poklesy. Možná si vybavíte, že po covidové cenové šílenství začalo cenou stavebního dříví ve Spojených státech a tam díky nárůstu sazeb na hypotékách už to stavební dříví letí dolů jak šutr. A to stejný se propíše během léta k nám. To znamená, máme pro ČNB dobrou výmluvu, ČNB bude říkat, že to způsobili oni, a klidně, ať to říkají, ale realita je, že ten ekonomický cyklus, ta nabídková inflace, jako ten hrb na tom koberci po covidu, se už vyrovnala sama.
No, mi to tady říkal David Marek nedávno, že lidé prostě už přestávají být ochotni platit a akceptovat ty ceny, které u řady služeb a komodit a produktů prostě jsou, což bude to, o čem mluvíte.
Přesně tak.
A pak máme tu druhou věc a to je ta politika, kterou ovlivňuje Česká národní banka. A vy jste zastánce toho, co nedávno řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Jan Švejnar, který je velkým kritikem toho prudkého zvyšování úrokových sazeb. Proč vy se přikláníte k tomuhle ekonomickému pohledu, který je možná, troufám si říct, spíše menšinový, minimálně v tom českém ekonomickém rybníčku?
Já napřed, než to udělám, tak dám České národní bance jakoby dvě pozitivní znamínka. To první pozitivní znamínko souvisí s tím, že oni začali ty sazby zvedat v loni v létě a vzpomeňte si, jakou jsme měli vládu. Jo. Měli jsme tady vládu, kdy hlavní pávice se vždycky ponořila pod vodu a vytáhla od někud 20 miliard a tvářila se, že to jako není vůbec žádný problém. Tak kdyby tehdy na tom příkopě seděl Vávra, tak bych byl teda taky se cakra nervózní, protože ta monetární politika Národní banky a fiskální politika vlády nemůže být v takhle strašně prudkém rozporu a bylo vidět, že pan premiér paní ministrině financí si vůbec s nějakými následky svých kroků hlavu nedělají. A je potřeba říct, že to je den, kdy ČNB začala zvedat sazby. Takže to je jako první plus. A druhý plus je, že prostě máme tak blbě napsaný zákon, že oni nic jiného v mandátu nemají. Oni mají prostě nějaký svůj úzce definovaný cíl a k jeho dosažení jejich kroky zcela nepochybně vedou. O tom ani já, ani pan profesor Švejnar nepolemizujeme. Polemizujeme o tom, že ta cena, za jakou se tak stane, bude neúměrně vysoká a tou cenou bude prostě bezprecedentní propad ekonomické aktivity. Kromě toho bych mohl, pokud máte čas, vysvětlit, proč ty kroky jsou technicky špatně, proč to nemůže fungovat.
Tak vysvětlujte, 2-3 minuty vám na to dám.
Skvělý. Úrokové sazby a jejich zvedání a snižování funguje výborně v ekonomikách, které jsou postavené na úvěru. Ve Spojených státech, kde každý má v kapse kreditní kartu a svoje nové džíny si jde koupit na úvěr. To Česká republika není. Zároveň dobře fungují v ekonomikách, kde ty úroky z těch úvěrů jsou vždycky variabilní. To znamená, dneska máte sazby 5, zítra 15 a holt vaše válka. Ani tohle Česká republika není. To znamená, my jsme ekonomikou, kde zejména spotřebitelský úvěr má minimální roli kromě bydlení a to bydlení je celý fixovaný. Tady nikdo variabilní hypotéku nemá. Takže ty opatření ČNB, je to jako kapr v medu. Jo? Trochu to zafunguje, ale za strašnou
cenu. Jaký je váš odhad, kdy dojde ke zlomu, pokud jde o vývoj inflace? Kdy se začneme mít zase lépe?
Dneska, dneska zítra, pozítří, ale na dvojky můžeme klidně zapomenout na několik let.
Myslíte úrokové sazby?
Na 2% inflace.
2%
inflace. A sazby teda tím taky, jo.
A poslední věc, pane Vávro, řekněte mi, kdy se a kam Radovan Vávra vrátí? Nebo teď jste si dal tu zdravotní pauzu, říkal jste, že se chystáte do Chorvatska, že tam pokud možno strávíte celé léto, když to půjde, jak jsem tomu rozuměla. Chcete si držet roli takového, řekněme, glosátora politické scény, ekonomických opatření a tak dále? A nebo si myslíte, že to nevydržíte a bude vás to za chvíli k něčemu lákat a budete se chtít někam vrátit?
V každém případě si chci udržet dva projekty, které mají charakter charity, to znamená, dneska jsme právě měli obhajobu závěrečných prací na mojí akademii exekutivního vzdělávání, a to je něco, co si chci určitě udržet, a chci se synem příští, vlastně letos v září, spustit nějaký podcast, a to jsou dvě věci, na které se chci soustředovat.
A když jsem ten čas, ze kterého jste odešel, v jednom z rozhovorů jsem četla, že věc, která by vás vyprovokovala k tomu, abyste měl zájem třeba i se vrátit do nějakých funkcí, konkrétně to tady bylo bankovnictví, tak by byla debata o přijetí eura. Umíte si představit, že v tomhle sektoru, v téhle části byste měl zájem se někam vracet, někam naskakovat?
Já myslím, že ten můj pokus o účastí dozorčí radě ČEZu je dobrou identifikací toho, co jsem schopen dělat. Znova říkám, je mi 60, nejsem úplně zdrav a mám rodinu a mám nějaký další zájmy. Takže strašně rád se budu podílet na budování tohohle státu způsobem, který je tomuhle přiměřené.
A někam kandidovat?
To vám můžu slíbit, že se nestane.
Říká můj dnešní host, kterým byl investor, bývalý bankéř Radovan Vávra. Díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Moc děkuji za výborný kafe.
No tak to je skvělé, že jsme nesklamali, když už jste k nám jel tím svým elektrovozem tady tou dnešní dopravou. A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A já se s vámi budu těšit zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.